Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх радіослухачів. Мене звати Максим Приступа, ви на хвилях Радіо Марія і в ефір виходить денна катехеза. Я вітаю зараз в ефірі Кустоша Національного санктуарію Матері Божої з гори Кармель, що у Бердичеві, отця Віталія Козака. Слава Ісусу Христу, отче Віталію!
Навіки слава!
Пророки, власне, є загальна тема наших катехез, і сьогодні ми зупиняємося над постаттю, якщо я скажу легендарного, то це не буде помилкою, чи легендарного пророка Йони?
Не буде легендарним. Чому? Тому що це один з чотирьох пророків, якого згадує Ісус, крім Ілії, Єлисея і Ісая, щоб від Ісуса чуємо про Йону, тобто... Ми проговорили про Ілію, поговорили про Єлисея, зараз поговоримо про Йону. Ісаю залишимо, великих пророків залишимо на пізніше.
І більше
будемо
того,
займатися маленькими.
Більше того, церква, ну я знаю, 100% східна церква, пророка Йону порівнює з Ісусом Христом або його дії, особливо те, що стосується, от, власне, риби, яка проковтнула цього Левіафана, так нам каже Святе Письмо, цього Левіафана, цієї рибини, яка проковтнула за непослух перед покликанням пророка Йону, і він 3 дні перебуває в лоні цієї риби, цього гіганта морського, і аж потім після цих 3 днів риба викидає і випльовує цього пророка, так? І це є також символом або прообразом того, як Ісус Христос 3 дні перебуває, чи то в гробі, чи то в Шеолі, яке, до речі, от святі отці східної традиції навіть застосовують по відношенню до, от, власне, Христа і цієї пасхальної ночі. Святі отці кажуть, що пекло, ну, це церковно-слов'янська мова, звучить так, ізригнуло Спасителя, тобто воно не могло прийняти оцієї святості, воно просто таким бунтівним чином виплюнуло, бо не могло прийняти Ісуса Христа в собі і тих праведників, котрі там перебували вже з волі Отця назовні, тобто до райських обителей. І мені цей знак пророка Йони дуже близький, тому я сьогодні, отже, як мінімум, я вас дуже уважно слухаю. Звісно, що це сарказм, нас слухають тисячі, і з нетерпінням чекаємо цієї науки. Розпочинайте, отче.
Знаєте, коли так дивитися на східні церкви, я так дивився, що говорить церква православна на тему пророка Йони, то там, наприклад, є така річ досить для мене така кумедна, тому що кажуть, що він був сином тієї вдови, до якої приходив Ілля. Угу. Да? Тобто пробують Йону автоматично приєднати до Ілії.
Хоча, до цього ланцюжка, так?
До цього ланцюжка, так, що він безпосередньо пов'язаний. Але коли дивимося трохи на історію, да, то він жив, ну, десь так, як на років 150, може навіть на 200 після Ілії. Тобто він мусив або дуже довго жити, щоб бути тим сином тої вдови, до якої прийшов Ілія.
Сарепти, так.
Або щось воно не погоджується. Тому що навіть якщо дивимося на людей, які вивчають Святе Писання, які займаються так вивченням таким науковим, історичним всього того, що читаємо в Святому Писанні, то навіть вони не можуть з собою якби знайти спільної мови. Відомо, що він жив за Єровоама II, але і також і не до кінця, тому що це маємо практично там 8 століття до Христа. Угу. Але дехто каже, що він жив в 7 столітті до Христа, тому що дехто каже, що він жив за часів Осії і Амоса, які пророкували про те, що якщо народ ізраїльський не навернеться, то просто він розвалиться. І, ну і пам'ятаємо, так, що на початку поділився на 2 частини, на північ, пізніше розвалився. А дехто каже, ну і що в цьому часі якби Господь використовує Йону, що він пішов і навертав народ, який мав в певному моменті, це асирійський народ, да, який мав в певному моменті загарбнути ізраїльський народ, але дехто з біблістів каже, що він вже проповідує після того, як ізраїльський народ був захвачений асирійцями. Тобто тому і така його постава, що він не хоче їхати проповідувати. Да? І ну, для того, якби вложити його в конкретне місце, да, то це десь між 8 і 7 століттям. Тобто навіть кінець 8, дехто каже 793-753 до Христа, а дехто каже 612 до Христа. То бачимо тут 170 років, ну, різниці, плюс-мінус, коли він міг жити. Але сам факт, що ну, перебуває в тому моменті історичному, напевно, я коли дивимося на книжку, коли між Ізраїлем і асирійцями немає добрих відносин. Да? І тому така його постава, коли йому Господь дуже виразно каже, як читаємо в першому розділі, перші вірші, да, було слово Господнє до Йони, устань, іди до Ніневії. І ще бачимо, що далі в третій вірш говорить, і встав Йона, щоб утекти до Таршішу. Да? От відразу така реакція Йони. Господь каже, слухай, треба зробити конкретну місію. Ну і коли з цієї сторони дивимося, з перспективи, то можна Йону зрозуміти. Я думаю, якби зараз комусь з нас сказали, не знаю, для мене Господь сказав, слухай, іди проповідуй в так званий ДНР, ЛНР чи в Росію. Я думаю, в мене також би ну, з'явилися такі сумніви, правда? Ну, такі дивні ці Божі побажання. Тут в нас важка ситуація, війна. Є чим зайнятися, а тут Господь хоче, щоб іти проповідувати до ворога. І для того отак в Йони була така, ця така ну, нелегка місія, да, піти проповідувати до когось, з ким твоя держава не є в добрих відносинах, з кимось, хто забирає твої території, проповідувати до когось, кому, ну, так делікатно кажучи, кому ти не бажаєш добра. Але з іншої сторони, коли дивимося, це показує ну, універсальне спасіння, що Господь він не є не тільки для ізраїльського народу, так, а що він є Господом для всіх, як він переживає за ізраїльський народ. І тут ми, коли читаємо, будемо в найближчому часі будемо дивитися на Амоса і Осію, на ці попередження Господні до ізраїльського народу, так паралельно іде і попередження до сусіднього народу. Тобто, і для мене це важливо, коли я дивлюся в перспективі дана на цю книгу, що не можна тільки ковдру тягнути на самого себе. Не можна тільки казати, що Господь милосердний і добрий тільки до мене. Або чи там до мого народу, до моїх найближчих, що Господу тільки залежить на моєму добру, і що було так добре, як я собі сам придумав, чи як я собі хочу, що Господь, не дивлячись на мене, ще на будь-кого з нас, він все рівно дивиться ширше. Тому що, виразно Святе Писання говорить, да, що сонце сходить на добрих і на поганих. Так само Господь посилає дощ на праведних і на неправедних. Тобто кожна людина, кожне створіння, кожен із нас є улюбленою Божою дитиною, для кого Господь хоче дати спасіння, не дивлячись на контекст історичний, в якому конкретний народ чи конкретна людина знаходиться. І тому, чому я так вирішив, да, поговорити, ну, взагалі, пророки чого пішли під час війни, чи чому був і Ілія, чому був Єлисей, да, чому зараз Йона, чому пізніше буде Амос чи Осія, для того, щоб ну, зрозуміти цю універсальність Божу, цю це таке широке мислення, цю таку велику перспективу, да? Це таке ну, цю турботу Божу не тільки за когось одного, а за всіх. Бо легше дивитися, наприклад, якщо відталкуючись з перспективи Йони, легко дивитися там на страждання і болі своєї держави. Ну і це зрозуміло, тому що він був патріотом, думаю, як більшість з нас, надіюсь, як кожен з нас. Так, але Господь йому відкриває перспективу, каже, що я хочу дати спасіння усім. Я хочу, щоб народ, з яким ти не дружиш, народ, якого ти не любиш, народ, якого ти, до якого ти відносишся з таким зверхністю, з недолюбством або взагалі з ненавистю, я хочу, щоб також щоб цей народ покаявся. Бо якщо покаються народ, покаються правителі, які тим чи іншим народом керують, то також і змінюється ну, геополітика. Так? І для того, мені здається, що в сьогоднішній перспективі, в якій ми живемо, також важливо дивитися і на це, що одну з речей, яку ми віруючі маємо робити, на моє повне переконання, це також молитися про навернення Росії, бо звісно, молитися про перемогу, про те, щоб ворог відійшов, щоб в нас залишилася наша територіальна цілісність, але також молитися, щоб Господь дав навернення. Пам'ятаємо об'явлення Матері Божої Фатімі, правда? Це також є важливе в сьогоднішньому контексті подивитися, да? Що вона ще тоді, 100 років тому, вже навіть більше 100 років, майже 110 років тому, заохочувала весь світ молитися про навернення. І сьогодні, мені здається, цей такий момент, він є дуже актуальний, щоб ненависть чи якась там злоба, чи ще щось інше, і все те негативне, яке є всередині нас, це з однієї сторони, а з іншої сторони, щоб ще також з'явилося трохи цього світла, яке, ну, буде освічувати. Да? Колись мій духовний керівник говорив мені одну важливу річ, яку я багатьом людям казав і повторюю, і на протязі багатьох років також. Хто мене слухає зараз, може це вже чув, бо я це говорив сотням людей, якщо не більше. І він казав так, що важливо не для самого себе не опускатися нижче певного рівня. Тобто важливо тримати цю таку планку свою досить високо, твого рівня морального, інтелектуального, твого рівня як віруючої людини, твого рівня людини, який має широкий погляд на життя, і тої людини віруючої, яку Господь наповнює самим собою. І для того важливо не опускатися, навіть якщо всі навколо опускаються нижче цієї планки, він казав, важливо, щоб ти не опускався. І мені здається, що для нас, віруючих, в сьогоднішньому, в важкому часі війни, коли боремося за нашу свободу, також, щоб ми також не опускалися нижче цієї планки, щоб ми не забували про гідність нашу, тобто, що ми є гідні, ну, улюбленими, да, гідність Божої дитини, отак би сказати, і щоб ми згідно цієї гідності жили. І для того Йона, да, от він для мене таким є, таким певним прикладом, да, який робить, виконує місію того, хто його посилає, тобто Божу, через нехочу. Я думаю, багато різних речей ми в нашому житті робили, а може робимо через нехочу, тому що треба, наприклад, йду на роботу, тому що треба кормити родину, да? Йду на роботу, тому що треба платити за комуналку, йду на роботу, тому що хочу, щоб в хаті було тепло і так далі. То це здається простіше. А тут, коли маєш іти проповідувати, це здається важче. Ну і перше прагнення, перше бажання, яке це хочеться втікти, тобто зайнятися чимось іншим, піти туди, щоб мене ніхто не бачив, щоб там про мене ніхто не знав, щоб про мене там ніхто нічого не говорив. І це робить Йона. Господь каже, йдіть йому в Ніневію, а він каже, та, я поїду собі до Таршішу. Їдь, Господь каже, на південь, а він каже, а я поїду собі на північ. В тебе є свої плани, а в мене є мої плани. Це я часто так такого типу речі чую, коли там спілкуюся з молодими хлопцями, такі, які ще в школу ходять, коли питаю про що хлопці, що думають на майбутнє, хто ким хоче бути, хто ким хоче стати, хто чого хоче там в житті добитися. І там багато різних речей хлопці говорять. А коли я задаю питання, а що хоче Господь? І дуже часто йде така відповідь, що в принципі це, ну, не саме істотне. Коли дивимося, наприклад, Йони, то бачимо, що якщо Господь людину до чогось предназначив, тобто якщо я маю виконати якусь конкретну місію, то Господь так покерує обставинами, так складе життя, так, ну, поплутає чи розплутає, яке слово краще кому подобається, дороги, що людина в кінцевому результаті буде там, де має бути, і буде робити те, що має робити. Втікай, не втікай. І в цьому випадку Господь завжди дожене. Тому що, ну, як кожен з нас, я переконаний також в цьому, Господь нас створив для чогось, тобто не просто так, і маємо бути плідними в тому всьому, що робимо, і виконувати ту місію, яку Господь для нас приготував. І для того випадку Йони, ну, чисто по-людськи шкода, бо маєш свої плани, маєш свою певну стабільність, маєш якісь свої бажання, виконуєш, ну, живеш своїм щоденним життям, а тут Господь каже, слухай, треба їхати в інше місце, треба змінити місце проживання. От знаєте, коли так от думаю про Йону, також думаю про святу родину. От не встиг Ісус народитися, правда, і тут Господь каже, слухай, до Йосифа, треба збирати свої манатки і їхати в Єгипет. Та він каже, ну, тільки, здавалося б, життя стабілізувалося, здавалося, все стало на свої місця. В кінці прийняв Марію, прийняв дитину, яку ти дав. Куча там непоняток в голові, з якими ще розібратися не може. Ти кажеш, давай змінюй місце проживання і їдь. Поїхали. Побули в Єгипті, і бачимо знову, да, Господь каже, слухай, забирай і знову вертайся. Ну так воно в Господа часами буває, що його діяння там не відповідають нашій логіці, або наша логіка ніяк не може зрозуміти того, що хоче зробити Господь. Ну і собі думав, собі сяду в корабель, попливу на інше місце, і все буде нормально. Відразу в 4-му вірші 1-го розділу читаємо, да? А Господь кинув сильного вітра на море, і знялася на морі велика буря, і вже думали, що корабль буде розбитий, і налякалися моряки, і кликали кожен до своїх богів, і викидали ті речі, що були на кораблі, до моря, щоб полегшити себе. А Йона зійшов до споду корабля, і ліг, і заснув. Тобто розуміє причину того всього, що відбувається. Розуміє, що важко, да, що в людей паніка, і знає причину, але бачимо, яка його реакція. І тоді відразу бачимо реакцію людей, які були на кораблі. Да. Приступив до нього керівник корабля та й каже йому, чого ти спиш? Да, уставай, заклич до свого Бога, може згадає цей Бог про нас, і ми не згинемо. Це цікава річ, да? Тобто всі панікують, а він знає причину і ніяк не реагує. Ну і бачимо, як відбуваються далі речі, да? Що знову кидають жереб, да? Хто спровадив на цей лихо, на них це лихо. Ну і жереб показує, що це Йона. І бачимо відразу ще одне діяння Боже. Да? Тобто Господь викриває правду, показує, да? Як би не хотів сховатися, як би не хотів її закрити своїм спокоєм, бо часто такий цей так званий спокій, да? Це такий захисний механізм. І для того, наприклад, я так коли бачу навколо себе людей, які такі беземоційні, скажімо, або на все реагують дуже спокійно, то завжди задаю питання, а що хочуть сховати? Да, для чого включається цей захисний механізм? Чому людина боїться проявити емоцію? Чому людина боїться стати те, що думає? І дуже часто, бо вона може бути в такому стані, як Йона, знає, що відбувається, і не знає, що робити. І тому замість того, щоб не реагувати на все те, що відбувається, веде себе так. Але важливо тут, да, що Бог відкриває. І тут пропускаємо трохи і бачимо, вони не знають, що робити. Да? І вона відразу їм каже, да? 12 вірші читаємо, «Візьміть мене і киньте мене до моря, і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря у вас». Да, в кінцевому результаті відкриває правду. Да, вони його слухають, вони його кидають. І чим закінчується цей перший розділ? Як я кажу, всього є 4. І налякалися ці люди Господа великим страхом, і приносили Господові жертви, і складали обітницю. Просто перше чудо, яке Господь робить через Йону, це навертає людей, які були разом з ним на кораблі. Йона цього не хотів, він цього не планував, йому це не було потрібно, а вони пізніше, як бачимо, да, налякані. Тобто, якщо дивимося на біблійне розуміння, да, слово страх або боятися, то в нашому розумінні це означає слово поважати. Да? Тобто, на кінці разу так, якщо так перекладати з єврейського на українську, що ці люди почали поважати Бога і приносити Господові жертви і складати обітниці. Тобто, люди, які знали, що Бог існує, зрозуміли якби або досвідчили його діяння через ті речі, які відбувалися навколо них, і почали, да, його поважати, приносити жертви і так далі. І мені здається, що ця річ така досить типова зараз для нас, коли живемо під час війни. Бо ми завжди казали, да, що Україна – це християнська така держава і так далі. І може якась правда в цьому була, бо багато людей там про Бога знали або чули. І в принципі це вже непогано, що зналося, що чулося, але зараз багато людей досвідчує реальної його присутності і бачить конкретні діяння, які він робить. І тому проходить великий, я б сказав би, такий, велике навернення, я б сказав би, отак. Бо з того, що я бачу, да, чисто дивлячись по Бердичеву, по тих по переселенцях, які в нас живуть в Бердичеві, і скільки людей, які спочатку почали приходили по гуманітарну допомогу, а зараз, коли проходять для них катехези, ну то це є більше 30 людей, які вирішили переосмислити, да, своє життя по-новому, тому що досвідчили реальної діяльності Господа. Я ж кажу, Йона не планує, люди, які з ним на кораблі, не планують, а Господь діє. Так само в нашому житті буває. Ми можемо чогось там не планувати, можемо чогось не хотіти, але Господь через якийсь такий, через нас, так скажемо, в спосіб, який ми не очікуємо і, може, навіть не хочемо, може робити зміни в людському житті. Бо якби є місія основна, да, тобто проповідувати в Ніневії, а тут Господь, поки встигне Йона виконати ту місію, виконує іншу. Для того треба на це бути відкритим, що навіть тоді, коли я не хочу там, не знаю, щось робити, навіть коли немає бажання, то Господь через моє не хочу і через моє небажання може також діяти в такий спосіб, в який він хоче. Тобто треба навчитися, ну, це розуміти і навчитися довіряти, що є людський цей аспект, скажімо так, а є Божий. І Божий набагато такий, ну, цікавіший, я б сказав би так, і менш скучний, ніж у людей. І тут приходить ваш, да, улюблений другий розділ. І призначив Господь велику рибу, щоб вона проковтнула Йону. І був Йона всередині цієї риби 3 дні та 3 ночі. Ну, знаєте, якщо так подивитися реально, то я, то це мало ймовірно, да, щоб це все відбулося. Тому я думаю, автор, який писав цю книгу, мусив, ну, певні речі додати, мусив, не знаю, якби, як маємо розмальовку, да, ну, розмалювати, мусив, ну, показати, да, наскільки, ну, Господнє проведіння є здорове, що може навіть в такий спосіб зробити так, щоб людина виконувала те, що Господь хоче. Це коротенький, дуже розділ, який має тільки 11 віршів, і тут заохочую його почитати, да? Бо це таке, якби, можна сказати, навернення або переосмислення того, що відбувається в житті Йони, але вже коли подивимося на 3-4 розділ, то побачимо, що, в принципі, ну, не сильно там Йона в цьому часі, перебуваючи 3 дні, 3 ночі в рибі, щось змінилося. І пізніше вже, коли його риба викидає, в 3 розділі читаємо, і знову Господь каже, і було Господнє слово до Йони вдруге. Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй до нього те слово, що я говорив був тобі. І я б на цим би, якби затримався над словами, що я говорив був тобі. Що нам ці слова показують? Що Йона, да, це була людина, яка мала реальні контакти з Господом, тобто яка спілкувалася, між якими був діалог, якого Господь вів, перед яким Господь там, ну, відкривав свої плани, з якими Господь ділився своїми певними баченнями. Тобто це ці речі, да, які зараз відбуваються в житті Йони, не то, що він чує в перший раз. Тобто ці, якщо б, якби ми сказали би так сьогоднішньою мовою, що ці певні речі, вони такі промолені, да, тобто пройдені, і ці речі, якби так назвати, це лакмусом, папірцем таким, да, що я, Господь, слова його проходять до мене, я маю свідомість того, що він хоче, в випадку Йони не приймаю, втікаю, але пізніше Господь його повертає на місце призначення і каже, слухай, ну згадай, ну ми ж тобі говорили, ну у нас же з тобою нормальні відносини, довгий час, ну, спілкуємося, ти знаєш, чого хочу я знаю, чого хочеш ти, я тебе по житті веду, да, роблю там, ну, відкриваю всі можливі двері, які треба, да, веду тебе тими дорогами, якими вважаю за потрібними. До сьогоднішнього дня нічого не мав проти, і так далі. І пізніше третій вірш дуже важливий. І Йона встав і пішов до Ніневії за Господнім словом. Да? Тобто в кінцевому результаті Йона приймає реальність, що Господь насправді хоче, щоб він цю місію виконав. Ну, в принципі, також його можна зрозуміти, бо знаєте, це як можете таку погану паралель, але вона мені якось відповідає. Якщо хтось тобі каже, що ти дурний, да, можеш дати йому там по голові. Якщо двоє людей тобі кажуть, що ти дурний, над цим треба задуматися. А якщо тобі троє кажуть, ну вже треба робити певні висновки. Да, і це так само Іона. Він не перший, по кого ми бачимо, хто там провокує Господа, щоб Господь показав, да, чи насправді, щоб він підтвердив своє слово. Бо Господь завжди, якщо скаже, да, ну, коли читаємо Святе Писання, то він завжди це підтверджує, ну, ділами. Або якщо Господь щось робить, да, він завжди це підтверджує словами. Тобто немає Господа так, що він раз сказав і більше там перестає говорити і жодних діянь не показує. Господа завжди слова і діяння з собою, ну, зв'язані, тобто вони нерозривні. І тому Йона, вже переконавшись, повністю подивився на навернення моряків, подивився, досвідчивши, свій досвід в рибі, побачивши, що опинився на березі біля Ніневії, Господь йому знов нагадав про те, про що вони раніше говорили, встав і пішов. І тут нам показує про Ніневію. Да? Ніневія була місто велике, превелике, на 3 дні ходи. Зачав Йона ходити по місці, на 1 день ходи і проповідував, і наказав, ще 40 день Ніневія буде зруйнована. І ніневітяни вірували в Бога і оголосили піст, і роздягали берети від найбільшого з них аж до найменшого. І тобто Йона проповідує, народ навертається. І я дивився коментарі, для чого так таке швидке було навернення, і кажуть, що в цьому часі, коли проповідував Йона, було затемнення сонця, і люди якби повірили. Ну, якби Йона був підтвердженням того, да, знаємо, ну, люди в такі речі вірили. Йона був підтвердженням того, що Господь якби гнівається, да, бо затемнене сонце це було прояв Божого гніву. Проходить день, проповідує, приходить затемнення сонця, і народ покаяється, да, і оголосили піст, і пороздягали верети від найбільшого з них аж до найменшого. І це цікава річ, да, що, здається, Йона всю свою місію виконав. Вона здалася легшою, ніж він собі думав. Да. Думав, бо знаєте, коли людина стоїть перед якоюсь працею, яку має виконати, а особливо, якщо ніколи не виконувала, то в голові в людини з'являється багато різних, а як це буде, а якщо буде так, то буде як, а якщо, і багато питань, на які людина, ну, не знає відповіді, і тому ці певні внутрішні, певна внутрішня боротьба, яка діється в людині, ну, вона діється. І вона, в принципі, не був, ну, цим сильно не відрізнявся. Боявся, виконав, але оказалося простіше, ніж здавалося. Але на цьому не закінчиться. Було б дуже просто, якби це все так закінчилося. І далі читаємо. І дійшло це слово до царя Ніневії. Він устав зі свого трону і скинув плаща свого з себе, і покрився веретом та сів на попелі, і звели скликати до Ніневії. І тобто всі, починаючи від худоби і так далі. І побачив Бог їхні вчинки, що звернув зі своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить і не вчинив. Тобто бачимо, що проявляється Боже милосердя, проявляється до тих, про кого, для кого мав вчинити лихо. Да? І таку можна зробити паралель до Содоми і Гомори, коли згадаємо, да, як Авраам торгувався з Господом. А може там 50 знайдеться? Господь каже, добре, знайдеться 50, не знищу. А може 45, а може 40, а може 30, а може 20, а може 10, да, відійшли торги Авраама з Богом. І тоді Авраам каже, якщо знайдеться 10, то не знищу. І не знайшлося. А тут бачимо якби іншу історію. Йона проповідує, народ навертається, і Господь забирає ту кару, яку приготував. Тобто важливо мати свідомість того, да, що якщо кожен з нас, скажімо так, я перший, всі, хто мене слухають, і цілий наш народ покаєте, а є що каятися. Ну, насправді, починаючи, я ж кажу, я завжди, коли мене питають, в чому народ має каятися, і така в мене перша річ в тому, що не цінуємо людського життя від моменту зачаття до природної смерті. І всього треба каятися, з того, що не боремося за життя, з того, що дуже легко відключаємо від апаратів дихання. Для мене це досить така зараз болюча історія, тому що 2 тижні тому назад одну дитину 1,5 року відключили від апарату, ну і батьки мусили хоронити. І, ну, я спілкувався до того моменту, коли відключили від апарату, спілкувався після того, як відключили. І мусили для того, що кажуть, що там дитина місяць часу лежить, жодних признаків там життя не дає, напевно, вона вже до життя не вернеться, то давайте ми її відключимо. Да? Ну, і просто, і так воно є. І, ну, немає цього, або я вже не хочу говорити про кількості абортів і так далі, взагалі про підхід до людського життя. Це така перша річ, да, з чого ми, як народ, маємо каятися, і може Господь так само змилосердиться над нами, швидко змилосердиться над нами, як змилосердився над Ніневвією. І коли Господь змилосердився, і дивимося на реакцію Йони, бо це також це 4-й, останній розділ, важлива реакція Йони. І було це для Йони на досаду, досаду велику, і він запалився. І молився він до Господа та й сказав: «О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я перед тим утік до Таршішу, бо я знав, що ти Бог милостивий та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за зло. А тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя». А Господь відказав: «Чи слушно ти запалився?» І вийшов Йона з міста, і сів від сходу міста, і поставив собі там куреня. І сів він під ним у тіні, аж поки побачить, що буде в місті. Да? Тобто Йону злить те, що Господь проявляє милосердя. Йону злить те, що не сталося так, як він планував. Бо він очікував, що він попроповідує, зробить, виконає місію, яку має виконати, що народ не зміниться, і Господь проявить до нього гнів. І тому він до Господа, ну, з таким упрьоком, якби з таким звертається, да? «Я знав, що ти Бог милостивий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, да? Що ти жалкуєш за зло». Тобто, що він знав, да, що Господь проявить милосердя, а він не хотів. І для мене це наступний кусочок, він дуже цікавий, і для того я його прочитаю. «І виростив Бог рецинового куща, і він вигнався понад Йону, щоб бути тінь над його головою, щоб врятувати його від досади. І втішився Йона від цього рецинового куща великою радістю. А при сході зірниці другого дня призначив Бог черв'яка, і він підточив рецинового куща, і той усох. І сталося, як сонце зійшло, то призначив Бог східнього гарячого вітра, і вдарило сонце на Йонину голову, і він зумлів. І він ждав, щоб йому померти, і сказав: «Краще мені смерть від мого життя». І промовив Бог до Йони: «Чи слушно запалився ти за рециновий кущ?» А той відказав: «Дуже розлютився я аж на смерть». І сказав Господь: «Ти змилувався над рециновим кущем, над яким не втрудився і не плекав його, який виріс за одну ніч і за одну ніч згинув. А я не змилувався б над Ніневвією, цим великим містом, що в ньому більше 12 10 тисячок люда, тобто десь 200 тисяч, які не вміють розрізнити правиці свої від лівиці та численна худоба. І це цікаво, да? Тобто такий це діалог Йони з Богом, що да, ти переживаєш сильно за цього куща, да? Ти до нього нічого не доклав. А чому я маю не переживати за народ? Да? І з чим починається, да? І з чим закінчується книга? Да? І що промовляє Господь? Здається, що якщо так, що Йона є центром цієї книги, що він те робить, те не робить, так себе веде, так себе не веде, як би очікувалося. Але в кінцевому результаті, що бачимо, вся ініціатива йде від Бога. Ініціатива йде від Бога, щоб Йона пішов проповідував, бо хоче спасти народ. І ініціатива йде від Бога, закінчується тим, що він повчає Йону, що треба бути милосердним і добрим, що не можна зациклюватися на якимось злом, що не можна отак легко відкидувати людей, що не можна триматися на своїх переконаннях, що як йому шкода своєї голови для Йони, то так само для Господа шкода цілого народу. І і важливо це для кожного з нас усвідомити, да, що Господь є добріший, ніж кожний з нас. Господь є більш милосердний, ніж кожний з нас. Господь хоче спасіння кожної людини в незалежності від того, як ми до неї ставимося. Ми її любимо чи ми її не любимо. Нам ця людина приємна чи неприємна. Ми хочемо з цією людиною спілкуватися чи не хочемо. Ми на цій людині поставили хрест і викинули в смітник в нашому житті. Да? Це так само і з народами, які навколо нас. Бо це таке чисто людське, да, що шукати приязні, близькості людей і так далі. Але для Господа кожна людина, кожна душа, кожен з нас є найважливіший. І він хоче спасіння кожного. Якщо так швиденько пробігтися по цій книзі, да, дивлячись, бо я думав, буде на дві катехези, вийшла на одну. Не сподівався, що буде так швиденько. Наступний раз перейдемо далі. Але я думаю, висновки кожен з нас може зробити. І думаю, прочитати цю книгу кожному з нас займе 10 хвилин, може 12. І було б непогано і подивитися на мислення Боже, бо це важливо. Що воно інше, ніж мислення людське. Да? Людина шукає справедливості, а Господь шукає милосердя. Людина шукає так званої правди, да? А Господь хоче проявити милість. І для того вчимося від Господа. І пам'ятаємо, як би ми не втікали, якщо Господь має для нас якусь конкретну місію, раніше чи пізніше ця місія нас дожене.
Хай буде так, амінь. Дякую. Отець Віталій Козак, кармеліт, кустош Національного санктуарію Матері Божої з гори Кармель, що у Бердичеві провадив катехезу на радіо Марія. Тема була пророк Йона, даруйте, пророк Йона. Слідкуйте, друзі, якщо вас Бог кличе, щоб не було як з Йоною. Дякую. Ведучим був Максим Приступа. На все добре. За 2 тижні ми знову почуємося з отцем Віталієм. А ця катехеза, я думаю, завтра, тобто незадовго, буде вже на нашому сайті. radiomaria.org.ua. Слава Ісусу Христу! Всім добра!